Seděli jsme na lavici obžalovaných tři. Laco Mravec, slovenský student jaderné fyziky, Agnieszka Holandová, čerstvá absolventka režie na Pražské filmové fakultě, a já. Můj případ neměl s tím jejich absolutně nic společného. Mysleli jsme si, že nás soud, kterému předsedal krejčí z povolání, ozdobený právnickým rychlokurzem, osvobodí. Ale dopadlo to hůř. O pauze mi na toaletě sdělila starší dáma, že nám její manžel, přísedící u soudu, vzkazuje, že rozsudky jsou již hotové předem. Poslal je UV komunistické strany. Laco to odnesl 1,5 rokem odnětím svobody na ostro, a to ve věznici Ilava, protože byl Slovák, a později i jiných. Agnieszka a já necelým rokem podmínečně. Proces se u městského soudu konal mezi vánočními svátky roku 1970. Odvolací soud u nejvyššího soudu těsně před Velikonocemi 71. Jenže po prohlášení předsedkyně nejvyššího soudu Dojčárové, že soud není schopen se usnést, to řekla doslovně, jsme museli znovu přijít na Velký pátek. Vysvětluji, soud nebyl schopen se usnést proto, že všichni polští svědci, kteří mě tak ochotně práskli, dostali od Gomulky amnestii, a tak soud neměl na čem žalobu postavit. Agnieszka mi k nejvyššímu soudu dovezla zprávu, že vysoce postavený polský estebák, který jezdil z Varšavy do Prahy a trval na mém odsouzení, tady kšeftoval se zlatem. Když jsem já stála před nejvyšším soudem, on už seděl. Bohužel mi můj obhájce zabránil, abych tohoto argumentu použila před nejvyšším soudem, že prý to nemůžu dokázat. Major Krištof mi při výsleších v Ruzni říkal, že nechápe, proč na tom polská strana tak trvá. Tak už jsme pochopili, proč. Dosud jsem se nezmínila, v čem spočíval můj zločin. Dnes to možná zní neuvěřitelně, ale byla jsem obviněna, že jsem za svého pobytu ve Varšavě předala povídku jistého polského spisovatele polským studentům, kteří ji na Popradském plese předali kolegům, kteří přijeli z Paříže pro batoh schovaný někde pod Smrčkem. Tak fungovalo spojení emigrantského měsíčníku se socialistickým Polskem. A já jsem svým činem ohrozila socialistické zřízení bratrského státu. Ne vlastního, ale bratrského. Autora povídky, který se skrýval pod pseudonymem, jsem nikdy neprozradila. Naštěstí se neprovalilo, že jsem ve Varšavě sestavila pro Gedrojce seznam intelektuálů, kteří byli v hmotné nouzi, aby jim mohl posílat podporu. Seznam asi 10 lidí jsem v dopise svěřila neznámému francouzskému inženýrovi, kterého jsem poznala v letadle, a už jsem se s ním nikdy potom nesetkala. Dopis došel, podpory začaly fungovat. Naše justice sice novou žalobu neslepila, ale já jsem měla nadále publikační zákaz. Můj obhájce doktor Dítě mě přemluvil, abych si do prezidentské kanceláře podala žádost o milost. Za 1,5 roku jsem ji od prezidenta Svobody dostala na základě zdravotního posudku, který statečně podepsal primář Břevnovské rehabilitace doktor Picek. Příslušný soudruh Kristek mě po předložení papíru z Ministerstva spravedlnosti ihned povolil ve všech nakladatelstvích. Polská ambasáda zrušila zákaz mého vstupu do polského kulturního střediska a připnula mi vyznamenání Zasloužila o polskou kulturu. Po vynesení rozsudku jsem se samozřejmě ocitla na černé listině. Málo se ví o tom, jak na takové situace zareagovali naši redaktoři a šéfredaktoři. Měla jsem zrovna odevzdaný román v nakladatelství Naše vojsko. Vedoucí redaktor, soudruh Hendrich, mi po velkých omluvách pošeptal, že moje matka zakázaná není a takže smlouvu přepíšou na ní. Na pomoc přispěchali i jiní redaktoři, Miroslav Drápal z práce, Maria Janů ze Svobody, Karel Houba z Melantrichu. Jen v Odeonu, pro který jsem předtím pracovala nejvíc, mě redaktorka rezolutně odmítla, ani nebyla ochotná přepsat smlouvu na jméno mé matky. Připravenou knížku, dopisy mé ženě, strčila do zásuvky a doslova mě vyhodila. Proč jsem začala překládat polskou literaturu? Děti napodobují rodiče, opičí se. Sledovala jsem matku, jak překládá. Před válkou to byl francouzský román Věčný žid před cílem a dva významné polské ženské romány Cizinka Kuncevičové a Děvčata z Novolipek Gojavičínské. Za okupace překládala máma literárně historickou knihu profesora Mariana Šíkovského, která souvisela s polskými vlivy na české národní obrození. Ale tato kniha nikdy nevyšla, nebyl zájem. Strojopis překladu jsem věnovala památníku písemnictví. Když jsem za války brala hodiny francouzštiny, soustředil se můj zájem, a to mi bylo 12 let, na francouzské pohádky, Conte des Fées. A tak jsem si jen tak pro zábavu začala ty pohádky překládat. Později už za pobytu v Polsku jsem za deštivého týdne stráveného ve vile spisovatele Jiřího Andřejevského ve Štětíně. Ano, po válce přiděloval polský stát vily po odsunutých Němcích významným komunistickým spisovatelům. Tak tenkrát jsem přeložila jakousi dlouhou povídku z literárního týdeníku. A po návratu do Prahy, tedy v roce 1948, jsem posílala překlady drobných povídek, například satiričky Stefanie Grodzeňské, do nedělní přílohy Rudého práva a taky pohádky pro děti. Moje matka byla po roce 1945 téměř jedinou překladatelkou polské literatury a ta byla pro českého čtenáře tak zajímavá, že matka nemohla stihnout všechny objednávky. Tak došlo k tomu, že se roku 1949 domluvila s ředitelkou Melantrichu Prokopovou, že román Kažiměře Brandise Samson přeložím já. Samozřejmě pod jejím dozorem. Samson tedy vyšel česky na jaře 1950, ještě před mou maturitou. Ti kantoři na Gimplu, co mi tenkrát dávali trojku schování, určitě netušili, co vyvádím ve svém volném čase. A tak jsem jeden z autorských exemplářů přinesla ředitelce gymnázia jako dárek. Chcete vědět, co jsem si koupila za honorář? Vysněný gramofon. Ve velké skřínce. Prostě kus nábytku. Dá se předpokládat, že vydání Samsona mi pomohlo i k přijetí na polonistiku Karlovy univerzity. Během studia jsem pak přeložila ještě další dvě knihy. Sice jsem po promoci dostala takzvanou umístěnku na místo redaktorky ve státním nakladatelství dětské knihy, kde jsem rok předtím byla na prázdninové praxi. Za rok jsem ale umístěnku odmítla, jednak proto, že jsem už měla podepsané další smlouvy na překlad knih, například na Tlusté dějiny Arktidy, a za druhé proto, že jezdit raníčko do práce někam, kde začíná pracovní doba ve 6:45, nikdy. Ráno nebývám tak docela při smyslech, a na studiích jsem si přisahala, že po promoci skončím s časným vstáváním. Každý jsme nějak naprogramovaný. Mé nejproduktivnější hodiny jsou odpoledne a večer. Překládala jsem všechno možné. Cestopisy pro nakladatelství Panorama, knihy z oblasti zdravotnictví pro nakladatelství Avicenum, ale i knihu o socialistické morálce, kterou jsem později s věnováním zaslala poštou do ruzyňské věznice svému vyšetřovateli majoru Krištofovi. Překládala jsem mnoho dobrodružných knih manželů Centkevičových o polárních krajích. Soustavně jsem překládala knížky pro 12-leté dívky a také ženské romány pro lidové nakladatelství. Tam mi vyšly i proslulí 4 tankisti a pes. To bylo v době, kdy jsem měla publikační zákaz a nakladatelství mě skutečně podrželo, protože následovala 3 vydání po sobě. Byl to prostě bestseller. Když jsem nabídla nakladatelství Orbis populární a velice vtipnou knížku o soudních případech od profesora Jiřího Savického, jali se mě vyhazovat s tím, že vydávají pouze odbornou literaturu a ne populární. Ne populární, řekla jsem, tak to jednou zkuste. Zkusili. A kniha měla tak velký úspěch, že pak vydali ještě další 2 díly. Přeložila jsem knihu Košidovského o archeologických vykopávkách v různých částech světa. Tato kniha tehdy konkurovala podobné knize Ceramově. Právě na ní bych ráda dokázala, že jsem vždy překládala jen to, co mě bavilo. Například tematiku vykopávek v Egyptě jsem měla nastudovanou tak dobře, že jsem si dokonce troufla o tom vyprávět. Neříkám přednášet, to by bylo moc, ale vyprávět. Svaz spisovatelů totiž poskytoval týdenní pobyt na horách tomu, kdo byl ochoten po 3,5 dny zabavit rekreanty v různých chatách Roha. A tak jsem popadla lyže a jela na Českomoravskou Vysočinu. Vzpomínám si, že v jedné chatě jsem naštěstí narazila na rekreanty učitele a to bylo moc hezké odpoledne. Byla jsem jako studentka 3. ročníku na praxi v dětském nakladatelství, což znamená, že jsem si domů nosila balíky strojopisů českých autorů. Byla jsem v oboru české dětské knihy naprosté nevinátko, psala jsem tehdy posudky objektivně. Neměla jsem tušení, kdo z autorů je zasloužilý soudruh a kdo ne. Napsala jsem záporný posudek na román o tom, jak se mezi sebou mydlí české a německé děti v Brně a jak je třeba to těm Němčourům ukázat. No to snad ne. Krátce na to se na Dobříši konala konference o dětské knize a soudruh autor se u řečnického pultu strašně rozčiloval, jak je možné, že jakási hloupá studentka napsala o jeho veledíle záporný posudek. Stála jsem tenkrát v sále u zdi a ani nedotala. Když se vyzuřil, došla k mikrofonu šéfredaktorka Jarmila Urbánková a řekla, že se za tento posudek staví celá redakce. To bylo úžasné. Jo, psát posudky na literární díla je někdy nebezpečná činnost. Stalo se mi ještě asi tak o 20 let později, že mě za záporný posudek na nabídnutou polskou knížku pro děti jeden překladatel napadl pěstmi, mlátil mě hlava nehlava. To mělo mimochodem dost bizarní dohru. Redakce to trvala na tom, abych ten román, Divoch, překládala já a ne on, což se nakonec stalo. A to všechno má ještě další pointu. Věděla jsem, že autorka Vanda Žukevská, s níž jsem se přátelila, napsala tuto knížku o skutečném člověku, o plukovníkovi Pavuševičovi, který velel v Běščadech polským partizánům a který v těch horách stále docela samotinky žil v místě zvaném Rajské. Rajské nebyla vesnice, jen 2 skromné chalupy na lesní mítině. Kousek od nich stál o samotě dům, kde dožíval generál Berling, někdejší velitel polské armády v Sovětském svazu. Běščady, tedy část východních Beskyd, s vypálenými vesnicemi, kde se navzájem vyvraždili Poláci a Ukrajinci. Mě svou tajuplností lákali a tak jsem osedlala svého žigulíka a za panem plukovníkem zajela. Strašně pršela. Opodál stál milíř, nějaký muž tam vyráběl uhlí. Všude jen lesy a řeka San. Chodili jsme na ryby, ale nic jsme nechytili. Posadili mě na koně pana plukovníka a já křičela hrůzou, jak jsem vysoko. V Rajském byl prostě ráj. Ale to pořád ještě není všechno. Pan plukovník totiž napsal knihu vzpomínek a já jsem ji přeložila pro nakladatelství Naše vojsko. Nedlouho poté zemřel a jeho chalupu prý koupili státní lesy pro dělníky. Jeho kniha se jmenuje Na dně jezera a je tím míněno území zaplavené kvůli stavbě přehrady Solina. Tématům, která mě nejvíc bavila, patřily především cestopisy. Nepříliš tiché Tichomoří, v té době nejvýznamnějšího cestujícího reportéra a mého skvělého gentlemanského přítele Luciana Volanovského, Plavecké ostrovy Evy Volakové, z brazilských pralesů Arkádyho Fiedlera, Lov na dinosaury v poušti Gobi od Zofie Kielan Javorovské, Rubikon černých dívek od Bogdana Ščigela a také má oblíbená kniha o Atlantidě, zda byla či nebyla a kde. Bavilo mě překládat knížku o Albertovi Einsteinovi od jeho žáka, profesora Infelda, ovšem v tomto případě po mně překlad zkontroloval odborník, tedy tatínek. Kolem roku 1970 jsem měla období, kdy jsem hodně překládala literaturu z sci-fi, samozřejmě především knihy Stanislava Lema, jako Futurologický kongres, Rýma a jiné. Pro lidové nakladatelství jsem tenkrát dokonce sestavila sborník nejlepších sci-fi povídek mladých polských autorů. Knihy, obory, o kterých jsem teď mluvila, představují ovšem doplňkovou část té literatury, kterou jsem překládala. Překládala jsem hlavně významnou prózu, které samozřejmě patří i zmíněný Stanislav Lem. Spolupracovala jsem s většinou pražských nakladatelství, ono jich nebylo tak mnoho, a tak jsem se poté, co jsem objevila novou zajímavou knihu, buď na základě recenzí v polském tisku, anebo informací od mých spřátelených autorů, pokoušela trefit do toho správného nakladatelství a nabídnout ji k překladu. Jelikož mě v polských nakladatelstvích znali, stačilo si o knihu napsat do Varšavy, a nebo jsem novinky získávala během svého pobytu ve Varšavě, když jsem jednotlivá nakladatelství obcházela. Většinou jsem překládala pro největší nakladatelství krásné literatury Odeon. Troufám si říct, že z polské klasiky vyšlo u nás všechno, co vyjít mělo. A tedy díla Adama Mickiewicze, Juliuše Slovackého, Boleslava Pruse, Henryka Sienkiewicze, Stefana Žeromského, Josefa Weissenhofa, Vladislava Reymonta, Marie Konopnické a Ořeškové. A troufám si říct, že by skoro nic z toho dnes nevyšlo, protože není zájem, určitě by se to moc dobře neprodávalo. Snad jen s výjimkou Prusova faraona. Takže zaplať pánbu, že tohle všechno v knihovnách máme. Prvním, kdo po válce praštil do vydávání soudobé polské literatury, byl mladý nakladatel Antonín Dědourek z Třebechovic pod Orebem. Nejenže vydal Děvčata z Novolipek Poli Gojevičinské, ale generózně pozval autorku, překladatelku, tedy moji matku i mne, do Grand Hotelu v Hradci Králové. Musím říct, že tančil moc pěkně. Děvčata z Novolipek, román sociálně realistický, sociálně ne socialistický, byl v předválečném Polsku velmi oblíbený. Stejně tak cizinka Marie Kuncevičové, což rozhodně je autorka světového formátu. Mluvím teď o knihách, které přeložila moje matka. Co ovšem české čtenáře naprosto ohromilo, byla literatura o nacistických zločinech, které dnes říkáme koncentráčnická. Nemůžu se nezmínit o obrovském úspěchu knihy Severiny Šmaglevské Dýmy nad Birkenau. Poté následovaly Mříže Gojavičínské. Poté Kamenné nebe Tadeuše Borovského, který po návratu z koncentračního tábora neunesl dobu poválečného pokrytectví a spáchal sebevraždu. Dále povídky Jiřího Andřejevského Noc, vynikajícího prozaika, který spolu s Kažiměřem Brandysem, Viktorem Vorošilským, Tadeušem Konvickým a jinými naskočil na přibližně 8 let do vozu socialistického realismu, aby se po čase, stejně jako oni, stal disidentem. U nás to přece bylo stejné, jen jsme neměli tolik tak dobrých spisovatelů. Ale vracím se k vlastní překladatelské práci. Nakladatelství Odeon vydávalo průběžně především současnou polskou literaturu, jak už jsem řekla. Stejně jako v jiných nakladatelstvích bylo vždy nutné v lektorském posudku knihy zdůrazňovat, jak je pro socialismus nezbytně nutné, aby právě tato kniha vyšla. Takhle jsme museli při navrhování knih k vydání kouzlit pořád. Jeden příběh na ukázku. Vzpomínám si, jak mi přítel Jiřík Šištoň, kterého jsem znala jako rozhlasáka už dlouhá léta, napsal, že nevěří, že by jeho nový třídílný román Šílenství mohl vyjít česky. Jako dlouhodobý pacient psychiatrické kliniky se v něm vyrovnával se svou nemocí. Napsala se mu, že doufám, že mu to pomohlo k vyléčení. Odepsal, že bohužel ne. Zda Odeon bude moci román vydat, o tom rozhodoval posudek takzvaného superlektora. Pro polskou literaturu byl tím superlektorem samozřejmě Jan Pilař. Mladá redaktorka se pěkně vyfikla a donesla mu polský originál, aby vynesl Ortel. Asi za 2 dny vyjádřil souhlas. Za tu dobu určitě ani nestačil třídílný román přečíst. Ale moc jsme se radovali. Zázraky se děly dál. Ve večerních hlavních televizních zprávách najednou slyším, že druhý den bude tento román v prodeji. Nikdy dosud takové zprávy nehlásili. Ale druhý den byl skutečně ten román v prodeji a za chvíli byl vyprodaný. Křištoň se bohužel českého vydání nedožil. Po jakési hádce s manželkou skočil z okna. Při překladu románu Šílenství jsem pečlivě vypisovala autorovi i tiskové chyby. Když autor udělá chybu, co si má počít překladatel? Opravit nebo ji nechat? Na to se názory různí. Když jde o malou chybu, opravím. Například v tomto románu si autor popletl 2 Beethovenovy symfonie. Ale někdy se autor rozepíše o svém omylu a co s tím? Já vím, dát vysvětlivku pod čárou, ale to se mi v románu moc nelíbí. Všechny vypsané chyby jsem pak ve Varšavě při osobním setkání předala jeho vdově, aby mohly být opraveny v novém vydání, ale ta paní mi řekla, že ji to vůbec nezajímá a že knihu ani nečetla. Současnou polskou prozu vydávalo i nakladatelství Naše vojsko, jenže to byly většinou romány po platné době, například od Safiana nebo Broškeviče. Když se vojenské nakladatelství jednou odvázelo a chtělo vydat můj výbor povídek slavného Marka Hlaska, stalo se bohužel, že právě v době, kdy už se měla strojopis odevzdaný, rozhodl se autor nevrátit ze stipendia v Západním Berlíně a knihu zakázali. Hlaskovy povídky u nás vycházely jen časopisecky, knižně nevyšly. Nedávno jsem vytáhla ze skřínky kopii tohoto strojopisu a k svému údivu jsem při četbě dospěla k přesvědčení, že je to próza nenávratně zvětralá a že tedy i Hlasko, ač v 60. letech způsobil v polské moderní literatuře hotovou revoluci, byl vlastně rovněž poplatný své době, ač v opačném významu toho slova. Partajní nakladatelství Svoboda ku podivu vydávalo z polské literatury Stanislava Lema a ženské romány Gabriely Zapolské. Uzavřelo se mnou smlouvu i na Strýkovského román Hostinec o chasidech v první světové válce, ale na začátku takzvané normalizace ho v tušené vlně antisemitismu raději škrtlo. Nikdy se mi nepodařilo hotový překlad umístit. Proto mě dost mrzelo, když v loni vyšel někde v jiném překladu. Mladá fronta vydávala především literaturu dobrodružnou. Polárnických knížek od manželů Cenkevičových jsem pro ní přeložila asi 7. Také vydávala Lema nebo Mačeje Kučinského. Považuji za vhodné při této příležitosti zdůraznit, že navzdory totalitnímu režimu bývalo tenkrát ještě v překladatelských smlouvách všechno, co tam být má. Tím mám na mysli přesnou výši nákladu a dobu platnosti smlouvy. To znamená, že když byl smluvený počet výtisků vyčerpán, uzavřelo nakladatelství s překladatelem novou smlouvu. Honorář byl u druhého vydání o 10% nižší, u dalších zas o něco nižší, ale byl. Když to dnes umožňuje moderní technika dělat takzvané dotisky. Dotisky a dotisky, do nekonečna. Proto se nakladatelé spěčují uvést ve smlouvě výši nákladů. U bestsellerů už se raději ani neuvádí, o kolikátý jde dotisk. Vypadá to, jako by to bylo první vydání. Kolik výtisků se doopravdy prodalo, se nedozví ani autor, ani překladatel. Poctiví nakladatelé možná mezi námi ještě žijí, ale aby je hledal se svíčkou.